aktuelnosti. Dobroveče, dobrodošli u aktuelnosti. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Konstituisan predstavnički dom parlamenta BiH. Ekonomski forum za konkurentnost i radna mjesta. Niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo, izjavio Vučić povodom pisanja medija o 11 uslova iz Njemačke za otvaranje poglavlja o pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Za aktuelnosti govori sociolog iz Beograda Slobodan Vuković. Ja sam Bojana Gligorević, ostanite s nama. U Sarajevu je danas konstituisan predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za prvog predsjedavajućeg doma izabran je Šefik Džaferović iz SDA, a za njegove zamjenike Borjana Krišto iz HDZ-a i Mladen Bosić iz SDS-a. Izborom kolegijuma doma definisana je i parlamentarna većina, dok će opoziciju predstavljati SNSD, SDP i SBB. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je da će do kraja mjeseca biti saopšteno ime kandidata za mandatara Savjeta ministara. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti, poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i u potpunosti provoditi opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Nakon dodjele certifikata o osvojenim mandatima i davanja svečane izjave, poslanici novog saziva predstavničkog doma izabrali su rukovodstvo. Prvi predsjedavajući poslanik SDA Šefik Džaferović rekao je da će prioriteti biti stabilizacija BiH, nastavak eurointegracija i ekonomski razvoj.
Ja želim da ovaj mandat bude mandat u kojem će se stabilizirati politička scena u Bosni i Hercegovini, mandat u kojem će se deblokirati integracijski procesi Bosne i Hercegovine, jer znamo da Bosna i Hercegovina na tom planu ima trenutnu potpunu blokadu, i mandat koji će, kao što sam već kazao, dati zamah ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, zapošljavanju i svim onim pitanjima koja su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg Borjana Krišto izjavila je da preuzima veliku odgovornost i zbog izbornog trijumfa HDZ-a.
Problemi uvijek mogu biti, ali problemi stvaraju, da kažem, ljudi, odnosno političke opcije. HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora, nikad nisu bili problem, oni su bili uvijek dio rješenja, to ćemo učiniti sada, kad je u pitanju i formiranje vlasti, a i svi budući procesi koji se tiču Bosne i Hercegovine, njene budućnosti i njenog europskog i euroatlantskog puta.
Poslanik SDS-a Mladen Bosić izabran je u rukovodstvo kao drugi zamjenik predsjedavajućeg. Rekao je da je prošlo vrijeme vještačkih konflikata i da tu energiju treba okrenuti u drugom pravcu.
Nadam se da je prošlo vrijeme konflikta koji su vještački i politički izazivani da bi se dobili glasovi i da je došlo vrijeme odgovornosti za ono što se radi. Ovdje treba otvoriti konflikt sa naraslom korupcijom, konflikt sa sve većim siromaštvom i konflikt sa beznađem u koji je na neki način u prethodnom periodu ušla Bosna i Hercegovina.
SNSD će biti konstruktivna opozicija, istakao je poslanik ove stranke Nikola Špirić.
Radit ćemo na našem programu, nekada se to nekom neće dopadati, nekada će naše odluke biti identične, ali gotovo je sigurno da se ono što je konstruktivno, što je u skladu s Ustavom i sa zakonom, imaće podršku SNSD-a. Tako da su bili u zabludi mnogi oni koji su očekivali destrukciju od SNSD-a. Ja mislim da novu vlast čeka ozbiljan posao, ali isto tako, koliko bude uvažavanje opozicije sa strane vlasti, toliko će opozicija ispružiti ruku prema vlasti, tu nema ništa nepoznato. Dakle, vidjet ćemo dalje kako se proces razvija, mi ćemo na državnom nivou biti opozicija.
Nakon konstituisanja predstavničkog doma izabrana je komisija za pripremu izbora Savjeta ministara. Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić rekao je da bi ime mandatara moglo biti poznato do kraja mjeseca. Prema dogovorenoj rotaciji, mjesto predsjedavajućeg pripada bošnjačkom narodu.
Uvjereni smo da bi to moglo biti do kraja ovog mjeseca, a da bi cijeli proces konstituisanja Savjeta ministara mogao biti završen do kraja januara, odnosno u prvih 10 dana februara, što bi bio pozitivan proces, pozitivna vijest i relativno brzo formiranje vlasti nakon izbora.
Certifikate o osvojenim mandatima na prošlim oktobarskim izborima poslanicima je uručio predsjednik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić.
Povjerenje birača i njihova očekivanja predstavljaju dodatnu odgovornost i pred vama je zadatak da u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju ostvarite maksimum u realizaciji vaših predizbornih obećanja. Nadam se da će naredno četverogodišnje mandatno razdoblje novog saziva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti učinkovito i plodonosno, te vam još jednom upućujem iskrene čestitke na osvojenim mandatima.
Od stranaka iz Srpske najviše poslanika 6 ima SNSD, 5 SDS i po jednog poslanika koalicije PDP, NDP i DNS, NS, SRS. Kada je u pitanju federacija, SDA ima 10 poslanika, od kojih jednog iz Srpske, PDF, po 4 SBB i HDZ i po jednog HDZ 1990, BPS i ASDA. Na nivou BH ostaje i konstituisanje Doma naroda, u koje će delegate izabrati Narodna skupština Republike Srpske i Dom naroda Federacije. Dom naroda Federacije još nije konstituisan.
Noćas obuci visoke pete.
Održiva nova radna mjesta mogu se stvoriti intenzivnijom podrškom poboljšanju konkurentnosti industrijskih preduzeća. Rečeno je u Banja Luci na prvom ekonomskom forumu o temi za konkurentnost i radna mjesta Kredo 2014. Na ovom skupu istaknuto je da treba jačati izvoznu orijentaciju industrijskih preduzeća, posebno na zahtjevna evropska tržišta. Bilo je riječi o ključnim problemima koji ograničavaju konkurentnost domaćih preduzeća i o mogućnostima za njihovo sistemsko rješavanje. Konkurentnost je takmičenje, suparništvo ili proces nadmetanja radi postizanja što boljih rezultata. Važnost konkurentnosti prepoznala je građevinska firma Spektar DMG, koja zapošljava 50 ljudi, od kojih je 6 mašinskih inženjera. Rade završne radove u građevinarstvu. Direktor firme Goran Kecman rekao je da na rad preduzeća, osim unutrašnjih faktora, utiču i spoljni faktori koji bi trebalo da budu zasnovani na principu grant sredstava, olakšica, edukacija, stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za rad.
I ovaj projekat Kredo je za mene isto primjer dobre prakse. U suštini, za rad svih firmi je vrlo važno utiču unutrašnji i spoljni faktori. Unutrašnji faktori u svakoj firmi su faktori na koje mi utičemo direktno i pokušavamo da sve te faktore dovedemo u jednu normalu da bi napravili što bolji rezultat. Ali mi realno postojimo u okruženju i ti spoljni faktori su isto značajni za naš rad. Ti spoljni faktori prije svega su zasnovani na principu grant sredstava, olakšica, edukacija, stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za rad. Jer na kraju jedna jedina činjenica koja je istinita je ta da država ima i društvo ima razvoj samo u tom trenutku ako ima dobru privredu. Jer privreda stvara novu vrijednost, a nova vrijednost dalje stvara mogućnost za razvoj svih u ovome društvu.
Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić kaže da je za poboljšanje privrednog ambijenta neophodno sprovesti reforme i smanjiti javnu potrošnju. Jedan od problema industrijskog sektora Srpske je nedostatak potrebne ponude obrazovanih ljudi na tržištu rada, zbog toga što obrazovni sistem još nije dovoljno fokusiran na saradnju sa privredom. Ona je ukazala i na potrebu da se mjerama ekonomske politike podrži prerađivačka industrija.
Da je ovo projekat koji mi je, da kažem, pomogao, odnosno pružio konkretnu podršku i kroz ove grantove koji možda po veličini nisu tako veliki, ali upravo i kroz ove sektorske radionice da se zajednički uvezuju, da identifikuju probleme, a sve sa ciljem da podignu svoju konkurentnost, samim tim da podignu nivo industrijske proizvodnje, veću zaposlenost, a naravno to sve onda pozitivno utiče i na izvoz i na bruto dohodak Republike Srpske. Problemi su na izvjestan način poznati, ali naravno prepoznati su i neke nove mogućnosti gdje se može djelovati i unaprijediti. Ti poznati problemi su one koje me stalno ponavljamo, a to je da je još uvijek potrebno dosta toga učiniti na ukupnom ambijentu, na rasterećenju privrede, provesti reforme, smanjiti javnu potrošnju, ali ono što je za ovaj proizvodni sektor također posebno važno, to je problem nedostatka obrazovnih, da kažem, kadrova, odnosno ponude na tržištu rada. Naime, naš obrazovni sistem još uvijek nije u dovoljnoj mjeri fokusiran na saradnju sa privrednom u smislu da kad se završi, na primjer, srednje stručno obrazovanje, pa čak i visoko, da su ljudi sa tim znanjem već, da kažem, spremni da se uključe u sam rad i proces proizvodnje jednog privrednog društva. Ali također i potreba za novim tehnologijama, gde je potrebna značajnija podrška i same, da kažem, države, ali i drugih institucija. Dakle, ovde se najviše radi o malim ili srednjim preduzećima koji faktički nisu mogućnosti, nemaju tolike vlastite rezerve i mogućnosti da ulažu u razvoj u nove tehnologije, a bez razvoja i novih tehnologija jednostavno nisu konkurentni na tom tržištu na koje su orijentisani, a uglavnom mi znamo da smo malo tržište i da su oni jednostavno upućeni na izvoz.
Agencija EDA godinu dana sprovodi ovaj projekat koji je fokusiran na konkurentnost u okviru rada sa većim brojem preduzeća i intenzivnim uključivanjem privatnog sektora. Direktor agencije Zdravko Miočić kaže da je forum usmjeren na pitanje konkurentnosti koja može dovesti do stvaranja održivih radnih mjesta.
Radimo već više od godinu i pol dana projekat Kredo Krajina, a fokus tog projekta je upravo konkurentnost i usputni fokus je i stvaranje novih radnih mjesta. kroz rad sa nizom direktora, sa nizom preduzeća, kroz vrlo intenzivno uključivanje privatnog sektora i također rad sa drugim organizacijama, sa institucijama podrške, čini mi se da smo došli do onoga što je najvažnije, da smo dobro identifikovali probleme koje preduzeća i tržište ne mogu sami da riješe, nego treba da se uključe i ozbiljno i druge institucije podrške. Došli smo naravno i do toga da imamo jako konkurentnih preduzeća, da taj nivo konkurentnosti kod tih preduzeća je izboren praktično na najzahtjevnijim tržištima i rade za vrlo zahtjevne kupce na europskim tržištima, posebno na tržištu Njemačke. Zahtjevni kupci, hajde da kažem, vuku za sobom ili tjeraju preduzeća da se istegnu, da istegnu svoje resurse. Mi pokušavamo dalje sad bolje posložimo stvari, da ih razmijenimo sa svima ostalima i da dođemo do toga da zahtjevni privrednici također vuku za sobom ili nastoje da stvore bolje institucije podrške nego što su danas.
Projekat Credo 2014. podržala je Švedska sa 30 miliona evra. Nedim Bukvić iz Švedske ambasade.
Mislim da je jako bitno za razvoj celokupan da imamo forume, da imamo dijalog između privatnog javnog sektora, da se uključi da se uključe i eksperti iz razvoja. Mogu možda da istaknem da je ovaj projekat rezultat jednog opredjeljenja od strane SIDE, švedske SIDE, da direktno znači podrži domaću razvojnu agenciju, to je EDA, organizator, zajedno sa NERD-om u ovom slučaju, i da taj dijalog krene, da to rezultira znači jednim kvalitetnim procesima koji će unaprijediti poslovno okruženje.
Cilj ovog projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status. Projekat treba da omogući kreiranje više od 200 novih radnih mjesta i održanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama.
Lako, po ljubcima jako znam, to i osjećam. Ti me jutro budiš, osvojaš i sutiš, znam, to i osjećam. Tako dan za danom, tvoja sena, među snom i javom, zapletena, spusti se polako, zagrli me jako, znam, to i osjećam. Uzalud se borim, opijena gorim, znam, to i osjećam. Kada taknem te ja, ceo svemir na tren, kao postane sned. Takneš me ti, tada svetlost na tren sklopi oči i svet. Znam to i osjećam. Putevima tvojim mesečina izlazim iz kruga s metrovima, jer u tvome oku vidim i dobrotu, znam to i osjećam. Pa sam kao reka koju more čeka, znam to i osjećam. Kada taknem te ja, tada sve mir na tren, kao postane snen. Kada takneš me ti, tada svetlost na tren sklopi oči i svet. severom i jugom, tragom tvojim, probuđena sanjam, vreme stoji, jer u tvome oku vidim i lepotu, znam to i osjećam. Ničeg se ne bojim, dok uz tebe stojim, znam to i osjećam. Sklopi oči i svet. Znam to i osjećam. Tako dan za danom tvoja sena, među snom i javom zapletena. Spusti se polako, zagrli me jako, znam to i osjećam. Uzalud se borim, opijena gorim, znam to i osjećam.
Povrat poreza na dohodak po osnovu izdržavanih lica isplaćuje se tokom cijele godine uz platu, a građani su dužni da svaku promjenu podataka za izdržavana lica prijave Poreskoj upravi Republike Srpske, istakla je pomoćnica direktora Poreske uprave u sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima Persa Pajić. Ona je rekla da građani imaju pravo na povrat poreza i po osnovu plaćenih kamata za stambene kredite i dodala da su za ovu vrstu povrata dužni da svake godine podnesu zahtjev. Gostujući u programu Radija Republike Srpske, Pajić je govorila i o visini povrata poreza po oba osnova.
Pa moram reći da je ovaj način povrata poreza koji je zaživio u Republici Srpskoj još od 2011. godine pokazao se efikasan i da je on isto tako kao i poreza na nepokretnosti, ovaj način povrata poreza na dohodak usklađen sa savremenim zemljama zapadne Europe. Znači, povrat poreza se vrši u kroz isplatu plate u toku poreske godine i nemamo više one gužve na šalterima da poreski obveznici moraju da prijavljuju, podnose zahtjev za povrat, pa se to provjerava u evidencijama poreske uprave, pa uvijek postoje neka neslaganja. Znači, taj se procedura oko povrata poreza, ona je odugovlači, znači traje skoro pa pola godine. Međutim, sada uz platu u toku godine poreski obveznik ostvari pravo na povrat poreza na osnovu poreske kartice, znači to je dokument na osnovu kojeg se ostvaruje pravo na povrat poreza, je poreska kartica i poreski obveznici koji su dobili tu poresku karticu, odnosno izdala im je poreska uprava još 2011. godine, a nisu imali promjena u obimu prava na povrat poreza, moramo istaći da se povrat poreza ostvaruje po osnovu izdržavanih članova uže porodice i po osnovu plaćenih kamata na stambene kredite. Naravno, znači, po izdržavanom članu porodice pravo na povrat poreza je na godišnjem nivou 90 maraka sada. Znači, umanjenje je 900 maraka, 10% je porez, 90 maraka poreski obveznik ostvari za izdržavanog člana uže porodice. To su djeca, bračni drug, roditelji, znači, koji ne ostvaruju dohodak. A kod plaćenih kamata na stambene kredite, naravno to je onaj iznos kamata kada pomnožimo sa 10%, to je taj povrat poreza. Ovi obveznici treba da svake godine podnesu zahtjev, ali prije početka poreske godine, znači do 31.12. za 2015. godinu, zahtjev za izdavanje poreske kartice, gdje će se utvrditi koji iznos kamata će poreski obveznici u narednoj poreskoj godini platiti prilikom plaćanja svojih rata kredita. Znači, treba da uskladite, jednostavno je to neophodno, jer nije isti iznos kamata na godišnjem nivou prema anuitetnom otplatnom planu svakog kredita i zato je potrebno da se usklade ti iznosi plaćenih kamata, odnosno iznosi koji obveznik treba da plati sa pravom na umanjenje, odnosno sa evidencijama u poreskoj upravi. Ovdje isto tako važno je istaknuti da su poreski obveznici pored toga i kad dobiju poresku karticu od poreske uprave, trebaju da je predaju svom isplatiocu dohotka. To je prevashodno važno. Znači, to momenat predaje je ključan za pravo na umanjenje. Ako smo dobili poresku karticu, nismo je predali ona, poslodavcu ništa ne znači, on ne zna za to, znači on treba da dobije informaciju, treba i kada isplaćuje platu ili bilo koji drugi dohodak, znači u toku poreske godine, taj isplatilac treba da umanji poresku osnovicu i isplata će se tom fizičkom licu povećati za taj iznos umanjenja, odnosno dobit će povrat poreza ona, akontativno u toku godine.
Aktuelnosti.
Briselski uslovi za otvaranje poglavlja 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a kojim na insistiranje Njemačke treba da počnu pregovori sa Evropskom unijom, za Srbiju su gotovo nemogući jer mnogi od njih zadiru u status Kosova, objavile su Novosti. Prema pisanju ovog medija postoji 11 zahtjeva na kojima insistira Berlin, koji zvanično predstavljaju primjenu Briselskog sporazuma, ali se ispunjenjem nekih od njih faktički podržava nezavisnost Kosova. Tu su između ostalih i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom, izgradnja zidanih objekata na administrativnim prelazima. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić istakao je da niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo. On je povodom pisanja medija o 11 uslova iz Njemačke za otvaranje poglavlja o predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom podvukao da nigdje ne piše da Srbija mora da prizna Kosovo. Prilog Radio Beograda, novinarka Jelena Vidić.
Na ponovo aktualizovano pitanje da li Evropska unija, tačnije Nemačka, postavlja nove pa čak i gotovo nemoguće zahteve Srbiji kako bi otpočela pristupne pregovore, premijer Vučić odgovara da Srbija traži najracionalnija moguća rešenja za sva pitanja, a da nijednog sekunda ne ugrozi teritorijalni integritet i istovremeno očuva stabilnost u regionu.
Postoji želja kod velikog broja ili kod jednog dela članica Evropske unije da poglavlje 32 bude otvoreno samo zajedno sa poglavljem 35, a to znači preduzimanje još nekih ili unilateralnih ili zajedničkih akcija sa prištinskom vladom po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, ne vidim da je to, ne znam, nekako veliko otkriće ili ne znam šta novo.
Podsećamo, Novosti su objavile da postoji 11 zahteva na kojima insistira Berlin, koji zvanično predstavljaju primjenu Briselskog sporazuma, ali se ispunjenjem nekih od njih faktički podržava nezavisnost Kosova. Prema navodima Lista, tu su između ostalih i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša i izgradnja zidanih objekata na administrativnim prelazima. Na pitanje o pasošima Kosova, premijer Vučić je rekao da se već na određenim prelazima u skladu sa onim što su se dogovorile prethodne vlasti puštaju putnici sa Kosova i napomenuo, nijedan sporazum nije ni dobar ni idealan. Predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije Aleksandar Senić tvrdi da nema nikakvih novih uslova i da i Brisel i Berlin od Beograda samo očekuju da se dokaže kao pouzdan partner koji poštuje već postignute sporazume sa Prištinom.
Zbog toga ja stalno govorim da nije bitan medijski spektakl koji nam je priređen prilikom premijerove posete Berlinu, već to da li će Nemačka dozvoliti otvaranje pregovora po pregovoračkim poglavljima. Mi imamo aplaudiranje evropskim integracijama, ali zato nemamo suštinu, nemamo ispunjenje međunarodno preuzetih obaveza i nemamo otvaranje pregovaračkih poglavlja.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković kaže da se uslovi o kojima se ovih dana govori znaju još od 2007. godine i prvih direktnih pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova.
2007. godine je ta priča o našoj evropskoj perspektivi izgledala izvesnije nego danas, isto kao što je to priključivanje zapadnom bloku izgledalo kao proces koji donosi određenu korist. Danas to više nije tako.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručuje da, uprkos spekulacijama, nema zastoja u pregovorima i da je Srbija sigurna na evropskom putu.
It really is important to say that...
Važno je reći da nema zastoja u pregovorima. Od ljudi koji bi trebalo da su upućeni, čuo sam da je došlo do problema. To jednostavno nije tačno. Završetak skrininga većine poglavlja to pokazuje. Neka od njih obradili smo i pre isteka roka. Mi ne gubimo vreme.
Davenport je dodao da je za početak pregovora potrebna i ekonomska stabilizacija Srbije.
Iz Prištine je nedavno stigla vijest da za nastavak pregovora sa Beogradom i normalizaciju međusobnih odnosa aktuelna kosovska vlast neće tražiti priznanje nezavisnosti od strane Beograda, ali da će insistirati na tome da Srbija plati ratnu odštetu. U najavi je i zahtjev da Priština dobije vlasništvo nad jednim brojem vojnih i konzularnih objekata, kao i preuzimanje vlasništva nad materijalnim i nematerijalnim kulturnim dobrom i kulturnom baštinom koja se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Za sociologa Slobodana Vukovića ova vijest nije iznenađenje. Vuković je dobar poznavalac ekonomskih prilika u Jugoslaviji. Svoja saznanja pretočio je i u knjigu Srpsko društvo i ekonomija 1918-1992. godina, u kojoj piše o ekonomsko-političkoj drami Srbije u vrijeme dvije Jugoslavije. Razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Vukoviću, ova izjava nedavno stigla iz Prištine ne podrazumijeva sagledavanje ekonomske situacije i ekonomskog razvoja ni bivše Jugoslavije, ni Srbije, a ni Južne Srpske pokrajine. Istražujući ova pitanja, ekonomska pitanja prije svega u prethodnom periodu, do kakvih ste sve zaključaka došli, koliko je i na koji način Srbija ulagala u Kosovo i Metohiju?
Što se tiče Kosova i Metohije, pre oslobođenja 1912. godine, ono je bilo najnerazvijeniji deo na celom Balkanu, a to znači i u celoj Evropi. Nije bilo puteva, nije bilo infrastrukture nikakve, odnosi su bili napoličarski, zakupni i arendantorski. Srbija je tada uzela 300 miliona dinara tadašnjih kredita da bi se rešili ti odnosi na Kosovu i Metohiji, nešto malo u Crnoj Gori i u Makedoniji. I to je urađeno tek 31. godine. Dalje na Kosovu Metohije su kolonisti dobili oko 10.000 kolonista je dobilo zemlju, ali je dobilo i oko 9.000 starosedelaca zemlju kad je završena reforma. Ova zemlja je pre toga bila većinom državna zemlja, nešto je bilo zajedničke zemlje. Srbi kolonisti su dobijali utrine i da bi se jedan hektar utrina pretvorio, trebalo je oko 150 do 300 radnih dana da bi se kultivisao. Tako da je ta rad na Kosovu tih ljudi koji su doselili iz nešto iz Crne Gore, Hercegovine i iz ostalih krajeva je pretvoreno utrine potpuno u poljoprivredno i normalno zemljište. Za vrijeme rata 90% kuća kolonista je uništeno. Na Kosovu je poginulo oko 11.000 Srba za vrijeme rata i po nekim procenama, a po nekim procenama je bilo i nešto više. Za vrijeme rata na Kosovu se uselilo između 70 i 100 hiljada Albanaca, doveli Italijani kao okupatori su doveli iz Albanije. U isto to vreme oko 70 hiljada Srba je napustilo Kosovo i Metohiju, morali su da beže glavom bez obzira. Posle rata komunistička vlast, oni koji su pobegli sa Kosova, nije dozvolila da se vrati, to je odluka saveznih, u stvari Josipa Broza. Industrija na Kosovu apsolutno ništa nije bilo. Bilo je nekoliko mlinova, nekoliko onih za proizvodnju čerpića i tako. To je bilo potpuno ulagalo se onoliko koliko se moglo. Kad je došla ekonomska kriza 30. godina, to je tada je cela zemlja otišla dole, izgubila je oko 60% nacionalnog dohotka i tada imamo taj zastoj. Posle rata Kosovo i Metohije je proglašeno pored Bosne i Hercegovine, Crne Gore za nerazvijeno područje i ulažu se ogromna sredstva. Ta sredstva su otprilike bila od 1,7 do 1,96% nacionalnog dohotka. To je sa tadašnjih stanovišta za jednu nerazvijenu zemlju bile ogromne pare. Srbija je tada otprilike ulagala pojedinim periodima 50% su svoje dobiti, oko 50%. To se kretilo zavisno od godine do godine, a ima godina kad je odlagala i 50% svoje dobiti. Znači, Srbija ulaže u zdravstvo, u školstvo, u puteve, mi nemamo ni srednjih škola, nemamo, Srbija je napravila univerzitet, Srbija je napravila ogromnu biblioteku u Prištini, Srbija je ulagala u, pored školstva, znači u zdravstvo i sve to, znači ona ne finansirala razvoj Kosova. Mi sada ne možemo da odvojimo koliko su to srpske pare, koliko su jugoslovenske pare. Ali kad se uzme sve ukupno, ulaganje Srbije na Kosovu su bila daleko veća. Ono što je išlo direktno preko fonda za nerazvijene. Imamo jedan drugi deo koji nije išao preko fonda za nerazvijene. To je recimo termoelektrane, ti veliki objekti koji su bili i koji su formalno sada, ne stvarno, i dalje treba da budu vlasništvo Republike Srbije. Što se tiče tih velikih objekta, ja samo govorim o ovim. Tako da, a bez obzira što je tamo bila vrlo nizak nivo upotrebe osnovnih sredstava, to znači ti da bi zaradio 100 dinara, na Kosovu i Metohiji trebalo duplo više uložiti para nego što je trebalo uložiti u Jugoslaviji. Dalje, imamo još jedan problem. To je da je jedan deo novca koji se izdvajao iz fonda za nerazvijene nije išao u razvoj, nego išao u infrastrukturu, u stvari u školstvo, zdravstvo. I to se pretpostavlja da je samo u zadnjih 10 godina to otprilike je bilo preko 50%, u stvari imamo tačne podatke da je između 86. do 90. zato imamo tačan podatak, 52,1% sredstava koja se uložilo na Kosovu bilo van, u stvari, upućeno u opštu potrošnju. To znači da je Srbija indirektno, u stvari, finansirala njihov natalitet koji je bio daleko najveći, koji je daleko najveći u Evropi. I pored toga, znači, imamo na jednoj strani, znači, velika ulaganje, a na drugoj strani male rezultate. Ti mali rezultati su da imamo primjer radi, kada je cela Jugoslavija išla nazad, to je znači od 80. do 90. imamo pad društvenog proizvoda po stopi minus 0,14% godišnje, to je za Kosovo bilo 3 puta veći, a u odnosu na Srbiju 6 puta veći. To je naravno stvar izazivalo nervozu, to nije sporno, i tamo i ovamo, i svuda u zemlji, jer imamo lošu upotrebu investicija, osnovnih sredstava, znači ti ulažeš pare, a od toga nemaš velike koriste.
Gospodine Vukoviću, do 2010. godine u Južnoj Srpskoj pokrajini izvršena je privatizacija najvećeg broja tih kapitalnih objekata i procenjuje se da je negdje donijela oko 460 miliona evra u kosovski budžet i u institucije Kosova. Kakva je sudbina tih sredstava? Da li Srbija u ovoj nekoj proceni može računati na nešto od tih sredstava?
Ona bi trebalo da računa na tih sredstava, pošto to sredstva bila, pošto ta, u ta sredstva ulagala, to nije samo ono što je išlo preko fonda nerazvijene, nego ono što je Srbija direktno ulagala, kao što je Trepča, kao što je termoelektrane i šta znam ja. Tada tu su ogromna sredstva srpskih preduzeća koje su tamo imale svoje pogone. Tada tu su, dobro, imamo taj veliki problem koja je zemlja okupirana, mislim, zauzeta od strane Albanaca, privatna zemlja, tada privatne kuće, pominje se 30 i više hiljada kuća i tako dalje. Albanske to ne rade sami. Oni su većinom to ih guraju, verovatno velike svetske sile, ove koje su nas im bombardovane i one koje vrše pritisak da se vrše pregovori, i to je u stvari, po mom mišljenju, da bi se albanskoj delegaciji povećao kredibilitet u pregovorima sa Srbijom, i verovatno da je ovo sada jedan od zahteva da bi se izvršio što veći pritisak na Srbiju, a taj pritisak, kao što znamo, već 20 godina je stalan. Nekada je veći, nekada je manji, po onom sistemu štape i šargarepe američkom. Glavni je cilj, to ono što čujemo onaj, da Srbija se odrekne i da prizna Kosovo i Metohiju.
I da vas pitam, koliko ovi podaci koji ste vi prikupili i obradili u vašoj knjizi Srpsko društvo i ekonomija 1918-1992. godina, sve to što ste obradili i sve ono što se dogodilo nakon 1992. godine, koliko Srbija ima tačne podatke o tome šta je investirala, šta je ulagala, da bi eventualno mogla u tim pregovorima da nastupi sa te pozicije?
Ovo što sam ja radio, to su neki opšti podaci. I to je bilo u okviru te velike studije koja je govorila o problemima cele Jugoslavije, pa je tada tu došlo i ti segmenti delimično o Kosovu. Ja znam da srpska vlada ima popis celokupne imovine, kao što ima popis i privatne imovine, i ti podaci postoje. Ja sam razgovarao s nekim ljudima koji su to radili, ali ima jedna knjiga Popovićeva, koju sam ja samo prelistao, Nenada Popovića, koja je govorila direktno o svim tim investicijama koje su Srbi i o vlasništvu srpske države na Kosovu i Metohiji, ona čak mislim prevedena na engleski jezik.
Prema nekom vašem stavu, mislite da je sve ovo što je došlo poslednjih dana iz Prištine u stvari samo ojačavanje neke pregovaračke pozicije, a da su još dogovori oko svega toga ipak vrlo daleko?
To je moj, apsolutno moje stanovište. Ja mislim da je to jedan povećanje njihovih pregovaračkih nesposobnosti, nesposobnost njihovog položaja u pregovorima, a drugo pritisak na Srbiju. Jer to je sve kao po sistemu spojenih sudova. Ove povećaš, ove udariš po glavi. I da bi se Srbija tu naterala, da se naterala na što veće ustupke. A to vidimo, to je cela politika poslednjih, recimo, 20 godina. Nije to juče. To je politika, celokupna politika, i ono što je neverovatno, imamo recimo jedna politika koja se vodi prema Srbiji, koja je bila identična sa politikom, sadašnja politika zapadnih demokratija ili zapadnih liberalnih demokratija, identična je sa politikom Kominterne. Tako da tu bitne razlike nema. Kada pogledamo recimo te šeme i to šta je radila Kominterna do 30. godina, kad je počeo da ona nešto menja stranu pod Hitlerovim pritiskom iz Nemačke, u stvari nemačkog fašizma i nacizma, italijanskog fašizma, imamo da iste su to podele kao što imamo sada. Tada kad podelimo Jugoslaviju, bivšu Jugoslaviju, i kada pogledamo okupacione karte iz 1941. godine, to gledamo neviđene sličnosti. Tako da je to što bi rekao veliki francuski istoričar Brodel, to su strukture koje dugo traju. I tako da mi ne možemo da razmišljamo sada. Ima to kod starih Grka, kaže, ispitat ćemo nešto što se dešavalo pre 100 godina, pošto su ta zbivanja uticala na današnja zbivanja. Znači, mi moramo sva ta zbivanja koja su uticala na ove prostore, imamo predistoriju, imamo od ranije. Tako da ti pritisci, nije to onaj prvi. One su samo dva puta na Srbiju prestali, to je znači posle pobede srpske vojske u Cerskoj i Kolubarskoj bici, koje su bile prve pobede saveznika, tada ta antisrpska propaganda i to i ti pritisci na Srbiju su se smanjili, i posle 27. marta, ja govorim o Evropi. Tada, pošto je bilo, na jednoj strani su bilo Nemačka i Italija, na drugoj strani bila Francuska i Engleska, pritisak Engleza i Francuza je bio sem u ta dva perioda. Na nas, imamo između dva rata period, imamo pre toga period i tako dalje, i tako dalje. Tako da, to su neke strukture koje nisu od juče. I šta je naš posao? Nas je posao da se mi što više mognemo odupreti tome. I naša politička elita da ne ogovara jedne druge kada dođu u ambasade, kad budu prijemi u strane ambasade, da ne ogovaraju jedne druge. Što vidimo iz ovih izveštaja raznoraznih, da to čest slučaj.
Gospodine Vukoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.